Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с статията «Живот на ръба», продължава с коментар, озаглавен «Малкият смутител» и завършва с поредицата за вашето здраве, в която ще ви представим 10 начина за правилно ходене и ще коментираме кой всъщност притежава нашето тяло и каква е човешката ни отговорност към нас самите. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Автобусна компания търсила нови шофьори за маршрут, който включва опасен планински път. Шосето било тясно, а уровите стръмни и непрощаващи. В някои участъци нямало мантинела. На този терен шофьор без опит щял да изложи на опасност живота на пътниците си. На интервюто дошли няколко кандидати. Първият бил с голямо самочувствие и изброявал колко много години опит имал като шофьор. Когато бил попитан колко близо до ръба на стръмен планински път може да кара, той заявил, че е способен да маневрира на инч от пропаста без да пропадне. Следващият кандидат е бил по-малко разговорчив, но също имал впечатляваща квалификация. Когато го попитали колко близо до ръба на стръмен планински път може да кара, казал, че може да се движи на 3 инча от пропаста, без да излезе от пътя. Последният бил внимателен, тих човек. Да, имал многогодишен опит на такъв терен. Но когато го попитали колко близо до ръба на стръмен планински път може да кара, той обяснил, че е израснал в планините и се научил да стои колкото може по-далеч от края на пропастите. Не е нужно да казваме, че той получил работата. Някои от нас са като първите двама шофьори. Гордеем се със способността си да живеем точно на ръба. Смятаме, че различните забавления, становища, поведение не касаят духовния ни живот и не го поставят под заплаха. Сега, скъпи приятели, искаме да засегнем различни житейски въпроси, по които можем да сме в конфронтация с останалите. Относно всеки от тях, светът предлага опасен участък със стръмни пропасти, способни да причинят сериозни духовни свличания. Основният орган, защитаващ човешките права в Европа, гласува в началото на октомври резолюция, с която се противопоставя на обучението по креационизъм и преподаването на идеите за висшия разум, създал хората в часовете по естествени науки в училищата. Членовете на парламентарната асамблея, която следи спазването на човешките права, заяви, че защитниците на креационизма в Европа, които са предимно мюсюлмани и крайно десни партии, се опитват да налагат религиозни догми и подготвят пътя за радикално връщане към миналото. Според Асамблеята на Съвета на Европа, опитите за налагане на креационизма са в основата на религиозни екстремистки позиции и са равнозначни на атака срещу науката и човешките права, твърди публикация на Reuters. В резолюцията, която бе разгледана на 4 октомври, се казва, че европейските училища трябва да се съпротивляват срещу представянето на креационистични идеи, в която и да е учебна дисциплина, освен в часовете по религия. Документът описва така наречения интелигентен дизайн като обновена версия на креационизма. По-ранен вариант на резолюцията е трябвало да се гласува още през юни, но поради загриженост от страна на някои от членовете, че текстът представлява атака срещу религиозната вяра, документът беше актуализиран. Съществуват множество гледни точки за това как е възникнал светът. Парламентарната асамблея уважава плурализма на идеите в областта, но не смята да позволи креационизма да се превърне в наука и да бъде изучаван като такава. Въпреки че резолюцията бе одобрена, тя няма да обвърже 47-те страни членки, но ще бъде форма на защита срещу онези, които смятат, че креационизмът трябва да бъде преподаван с часовете по естествени науки. Според идеите на креационизма, Бог е създал света за 6 дни, както е описано в Библията. Теорията за висшия разум убеждава, че някои форми на живот са прекалено сложни, за да могат да се обяснят с еволюционната теория на Дарвин и се нуждаят от безименен по-висок интелект, за да се развият по начина, по който съществуват в природата. Някои консерватори от дълго време се противопоставят на преподаването на еволюцията в обществените училища. Съдилищата в страната обаче редовно забраняват да се преподава това, което те наричат религиозни гледни точки. Поддръжниците на идеята за висшия разум искат тя да се изучава в часовете по естествени науки, наред с теорията за еволюцията. През 2005 година съдът определи подобно искане като неокреационизъм. Натискът да се изучава креационизмът в Европа е доста по-малък, но постепенно се увеличава. Комисията на Асамблеята на Съвета на Европа повдигна въпроса, тъй като нелегална турско-мюсюлманска издателска организация изпратила ислямистка креационистка книга на училища в няколко държави. В меморандум, прикрепен към новата резолюция, се посочва, че целта на доклада не е да се оспорва или напада вярата, а да не се допусне тя да се противопоставя на науката. Като християни ние симпатизираме на опитите за прокарване на идеите на креационизма. Трябва обаче да се замислим дали намерението от страна на определени кръгове за въвеждане на строги религиозни догми няма в крайна сметка да бъде пътя, по който ще бъдат приети много по-сериозни религиозни закони. Религиозната свобода, въпреки всичките си недостатъци, е може би най-приемливата форма на присъствие на религията в съвременното общество и трябва да бъде защитена на всяка цена от умереното християнство. Не бива и да забравяме, че закони, които днес налагаме на другите, може да се превърнат в закони, които утре другите ще налагат на нас самите. Но нека да се върнем към историята, с която започва тази статия. За шофьорите, които се явяват на интервю за работа. Разбира се, дори да си пропаднал в бездната, има възможност да се измъкнеш. Но много от онези, които са се поучукали поради лошите си избори и неразумни компромиси, казват, че цената наистина е твърде висок. Те ще ви уверят, че е много по-добре да стоите колкото се може по-далече от подобни потенциални бедствия. Светът смята, че да живееш рискувайки е интелигентно и успокояващо. Той гледа на търсещите богоподобие като на тесногръди и безцветни, но на практика не можем да преживеем истинско щастие заедно с вината, несигурността и себичността в себе си, плодовете на компромиса. Много по-добре е да повярваме в обещанието на Христос. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Скъпи приятели, нека в светлината на тази въвеждаща статия да погледнем и към един друг въпрос. Ние успешно крутяваме лъвове, мечки и тигри. Циркът е свидетелство за това. Но понякога нямаме успех в окрутяване на език си. Малкият смутител е следващия коментар, който ще предложим на вашето внимание. А той ще се занимава с властта, която можем да имаме над нашия език. Това е част от практичното благочестие и нека да бъдем внимателни към съветите, които Библията ни дава по този въпрос. Чуйте и самия коментар.
И атомната бомба, той е цял свят от нечестие, е огън. Заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, а самата тя се запалва от пъкъла. Буйно зло е, пълна е със смъртоносна отрова. Скъпи приятели, звучат ли ви познато тези думи? Изречени за най-страшното оръжие за масово унищожение, което светът познава, може би не ви изненадват. Ако обаче заменим атомната бомба с думата езикът, няма ли да бъде отново вярно? Очевидно е така, защото текста, който ви цитирах, леко ви доизменен, е от Яков 3 глава, 6 и 8 стихове и се отнася именно за езика. Неосветеният език може да нанесе повече поражения от ядрена експлозия. Всъщност, замислили ли сте се, че ние успешно окрутяваме лъвове, мечки и тигри, но нямаме успех в окрутяването на езика си? Библията описва една група хора. Тази на сплетниците или клюкарите, чието горчиви плодове се произвеждат именно от този необуздан орган на тялото. Самата дума сплетник сякаш сама в себе си съдържа нещо от съскането на змията. Левитските закони осъждат клюките и сплетните. В Левит 19 глава 16 стих е дадена следната заповед: да не обикаляш между людите си като удумник. Днес читаме определени грехове, като гордостта, злобата и завистта, за сериозни. Но докато те не се проявят външно по някакъв начин, имаме склонност да ги толерираме. В същото време напълно оправдано се отдръпваме с отвращение от една друга категория грехове, като прелюбодейството, хомосексуализма или кражбата. Дали обаче Бог прави подобно разграничение? Не, не прави. Защото ето какво четем в книгата Притчи, 6 глава, 16 до 19 стихове. Шест неща мрази Господ, даже седем са мерзо за душата му. Надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което крои лоши замисли, нозе, които бързо тичат да вършат зло, неверен свидетел, който говори лъжа, и оня, който се е раздори между братя. Последният израз описва съвсем точно клюкарите, които разнасят неверни слухове. В нас има някаква естествена, извратена склонност да говорим зло за другите. Онези, които непрестанно намират недостатъци от другите, всъщност искат да изтъкнат себе си, сравнявайки се с тях и да изглеждат по-добри. Егото не подбира целите си. Той използва буквално всичко, за да стане център на внимание. Странно, но този грях много лесно превзема светиите. Дори един човек да се е предал напълно на Христос, този едничък негов талант, в кавички, продължава често да излиза извън контрол. Ако накрая успее да го укроти, той бива наречен съвършен. Защото точно така казва и апостол Яков в 3 глава, 2 до 5 стихове. Защото всички ние в много неща грешим, а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло. И по-нататък продължава да дава едни много картинни сравнения. Ето ние туреме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват и обръщаме цялото им тяло. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и се тласкат от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат на където желая кормчията. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън, колко много вещество запалва. Знаете ли кой е изобретил изопачаването? Исус нарече Сатана баща на лъжата. Забележете, неговата първа лъжа към Адам и Ева беше много фина. Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Четем в Битие 3 глава 1 стих. Защо зададе такъв въпрос, след като много добре знаеше, че Бог не е забранявал всяко дърво, а само това запознаване на доброто и злото? В този въпрос е заложено едно лъжливо внушение. На нас може да не ни изглежда като ужасяващ грях, защото сме заобиколени от подобни твърдения почти всеки ден. Въпреки това, Исус ги нарича лъжа. Да преувеличиш означава да се отдалечиш от истината и никакви евфемизми не могат да прикрият факта, че Бог презира това. Още в небето Сатана организира първата клюкарска кампания, пробутвайки лъжливи внушения по адрес на Божия характер. Една трета от ангелите не устояха на предателските му подмятания. Когато се изправи срещу Ева, той вече беше станал експерт по обличането на лъжи в красиви думи. В своята планинска проповед Исус каза: «Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят». Матей 7 глава 1-2 стихове. А Павел разширява тази мисъл в Римляни 2 глава 1 стих. Защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Истина ли е, че се провиняваме в греховете, които забелязваме и осъждаме от другите? Май точно такъв беше случаят с онези, които хванаха прелюбодейката на местопрестъплението и я доведоха при Исус, за да бъде убита с камъни. Тази вълнуваща история е записана в Йоан 8 глава. Когато Исус каза на онези, които нямат грях, първи да хвърлят камък, заговорът им се разпадна. Всички обвинители позорно фейкаха. Този принцип не се отнася за Божиите служители, които трябва да говорят недвусмислено срещу греха. Исус спаси оплашената жена, но ясно осъди досегашния начин на живот. Той каза: «Иди си и повече не съгрешавай». Божието слово е това, което трябва да съди и обвинява, а не Божиите посланици. Исус произнасяше язвителни изобличения срещу лицемерните, непокаяни религиозни водачи, а онези, които признаваха вината си и копнееха за освобождение, той защитаваше от ненужно публично унижение. Христос каза още: «И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден, защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш». Матей 12 глава 36 и 37 стихове. Дали ще се почувстваме щастливи, ако един ден в съда бъдем изправени пред собствените си думи, пред телефонните си разговори, пред безсмисленото си бърборене вкъщи, пред безмилостните си критики, пред избухванията си? Може би нашите думи ще ни накарат да наведем засрамен поглед надолу, но те вече ще са нанесли своето поражение. В посланията си Павел поздравява жените, които не сплетничат, а си стоят тихо у дома. За съжаление, много мъже също са заразени от болестта на неуморния език. В посланието към римляните, първа глава, от 29 стих надолу, Павел изброява един смущаващо дълъг списък от плътски занимания, които Бог презира. Ето една част от тях. Неправда, нечестие, лакомство, омраза, завист, убийство, крамола, измама, злоба, шепотници, клеветници. Тези провинения са толкова сериозни в очите на Бога, че накрая 32 стих завършва с думите: тия, които вършат такива работи, заслужават смърт. Шепотниците и клеветниците, както ги нарича Библията, ще бъдат изгубени завинаги. Говоренето на зло против другите е много, много сериозно нарушаване на Божия закон. Яков посочва злословието като най-тежкия грях на един от своите синове. В Битие 49 глава 17 стих той изрича пророчество за съдбата на сина си Дан. Дан ще бъде змия на пътя, ехидна на пътеката, която хапе петите на коня, така, че ездачът му пада назад. Десетима от братята на Дан имаха подобна слабост, но с Божията благодат успяха да я победят. Неговата склонност към злословие обаче никога не бе победена. В 101-я псалм, 5-я стих, се казва: който клевети скришно съседа си, него ще погубя. Давид питаше: Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя свят хълм? И чу отговора на Бога: оня, който ходи незлобиво, който върши правда и който говори истина от сърцето си, който не отдумва с езика си, нито струва зло на приятеля си, нито приема да хвърли укор против ближния си. Това е част от 15-я псалм, 1 до 3 стихове. Неправилно излагане на фактите, преувеличаване, инсинуация – това са просто лицемерни описания на един и същи грях, който Библията нарича просто лъжа. Никой, който изговаря или обича лъжи, няма да мине през портите на новия град. Докато изпълняваше възложената му от небето мисия да възстанови стените на Ерусалим, Неемия стана жертва точно на клеветническа кампания. Сънавалат, Товия и арабинът Гисам се опитаха да провалят намеренията му. Те се присмиваха и подиграваха на стените, наемаха съветници, които да му дават опасни съвети, накрая опитаха и директна военна офанзива. Въпреки това, всичките им стратегии се провалиха, защото Неемия беше корав като кремък в решителността си да довърши започнатото. Накрая, те разпратиха едно писмо, в което твърдяха: слух се носи между народите, пък и ги сам казва, че ти и юдеите мислите да се подигнете, за която причина ти градиш стената, и според тия думи ти искаш да им станеш цар. Това писмо, ако искате, можете да го прочетете цялото в Неемия 6 глава. Обърнете внимание на изразите «носи се слух» или «пък и ги сам казва». Този човек е истински образец на клеветник и клюкар. Какво лошо има в това да разкажете на неколцина приятели нещо лошо за някого, което те и без това вече може би знаят? Библията осъжда и това. В Притчи 17 глава 9 стих се казва: който покрива престъпление, търси любов, а който многодумства за работата, разделя най-близки приятели. Искрената ни любов към нашия брат ще ни потиква да покрием престъплението му, а разнасяйки веста за грешките му, ние разкъсваме приятелската връзка между нас и унищожаваме любовта. Когато вашите неприятели разпространяват лъжливи слухове за вас, дръжте се здраво за възложената ви мисия. Не хабете скъпоценно време да преследвате кучетата на дявола. Не си връщайте. Ако реагираме нелюбезно, вече сме изгубили битката и сме се лишили от духовното си предимство. Доктор Хънтър бил виден английски кардиолог, но в същото време и жертва на сърдечна болест. Той обичал да казва: моят живот е в ръцете на всеки вагабонтин, който реши да ме подразни. В края на краищата някакъв непознат наистина го провокирал до там, че той побеснял от яд и паднал мъртъв. Наистина, неговият случай е малко необичаен, но всъщност много атомни реактори, в кавички, позволяват на околните да определят вечната им съдба, което е много опасно. Когато реагира на негативните действия и думи на другите също негативно, човек се оформя по техен образ и подобие. Подчинява вечното си спасение на решенията на онези, които му мислят злото и се отнасят лошо с него. Възможно ли е било за доктор Хънтър сам да спаси себе си? Да. Ако е предал напълно контрола над своята воля на Христос, тогава е щял да придобие сила да действа според неговата сила. Бог е щял да му имплантира способността да избира модел на поведение, изключващ гнева. Виждате ли как клеветниците и клюкарите всъщност са оръдия на Сатана, които се опитват да получат контрол над живота ви? Без Христос, вие не притежавате абсолютно никаква сила да устоите на прилива от чувства, който другите предизвикват у вас. Ако не осъзнаете това, ще им позволявате да властват над живота ви и да го контролират. Божията сила влага в нас нови принципи и ново отношение към другите. Необърнатият човек може и да осъзнава нуждата от едно такова ново отношение, но няма силата да го упражнява. Ето един пример. Един древногръцки философ се разхождал заедно със свой приятел. Като минавали покрай някаква сграда, негов заклет враг изсипал върху главата му кофа вода. Мъдрият старец изобщо не реагирал, съвсем спокойно продължил разговора. Приятелят му предложил да накаже виновника, но за негова изненада философът упорито твърдял, че никой не е изливал никаква вода отгоре му. «Ама аз видях със собствените си очи», настоявал приятелят. «Ти направо си вир вода». «Грешиш», отговорил философът. «Този човек не изля вода върху мен. Изляе върху онзи, който мислеше, че съм». Какво отношение, скъпи приятели? Не мога да се разгневя на онзи, който ме наранява, защото той всъщност не ме познава. Той се нуждае само от моето съжаление и моите молитви, а не от гнева и възмездието ми. Необърнатият човек може и да осъзнава мъдростта на този принцип, но никога няма да успее да го приложи. Единствено Светият Дух, пребъдващ в човека, може да го оформи в съответствие с този божествен принцип, формулиран от гръцкия философ. Всеки от нас се е борил с проблема на изтърваните думи. Падали сме на колене, молейки за сила и помощ. Без помощта на Исус нашите умове и тела си остават под контрола на плътта. Но благодарение Богу, чрез Неговата благодат, думите и мислите могат да бъдат доведени под контрола на сладкото влияние на Светия Дух. Онзи, който е обещал да ни направи повече от победители, е освободил езика ни от оковите на нечестието. Онова, което е било запалено от пъкъла, сега е инструмент за хваление на нашия Бог. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с рубриката за вашето здраве, в която ще започнем с една статия за 10 начина за правилно ходене. А след това ще продължим с коментар кой притежава нашето тяло.
Ходенето пеша е популярно упражнение. Треньорът по ослабване Андрю Кейт съветва как да извлечем най-много полза от всяка направена стъпка. Ходенето е фантастичен вид физическа активност. Той е лесен, достъпен и приятен начин за ослабване. За влизане във форма, намаляване на стреса и повишаване на енергията. Може да се практикува почти навсякъде от всеки го и е безплатно. Но то може да има и недостатъци, ако гоните сериозно намаляване на теглото или правите упражнения за сърцето. Те са открити в скорошно проучване от Центъра за контрол и превенция на болестите в Атланта, Джорджия. Проучването показва, че 94% от хората, които се упражняват главно чрез ходене, не вървят достатъчно често или достатъчно бързо, за да извлекат истинска полза за здравето си. Ето 10 важни начина за получите максимума от своите разходки пеша. Първо. Ходете често. Колко често да ходите? Това зависи от вашата физическа подготовка и продължителност на ходенето. За начинаещи, поставете си за цел да ходите пеша от 4 до 7 дни в седмицата. Трябват ви месец или два редовно ходене, за да положите основа върху която да градите. След това, вижте по-долу, т.е. след малко ще ви кажа останалите стъпки. За намаляване на теглото, ходенето пеша е упражнение с ниска интензивност и слабо влияние, така че трябва да се практикува редовно, за да има резултат. Упражнявайте се всеки ден или поне през ден. Избягвайте да пропускате два последователни дни. За напреднали. 3 до 5 разходки на седмица. Ходете бързо по 60 минути, като включвате различни други дейности, които ви натоварват допълнително. Второ. Ходенето бързо. Скоростта има значение. Хората, които поддържат бърза крачка, изгарят повече калории и постигат по-добри резултати. Ако не чуваш дишането си, докато вървиш, значи не вървиш достатъчно бързо. За начинаещите и онези, които искат да ослабнат, ходете така, сякаш сте закъснели с 5 минути или ускорете, докато чуете, че сте се запъхтели. Истинското оставане без дъх е за напредналите. Не е препоръчително определянето на точна скорост, защото за по-низките хора е по-трудно да я поддържат, отколкото за по-високите. Пешеходни трикове. Гледай право напред, не надолу. Стой вертикално, не се изкривявай настрани. Дишай дълбоко и равномерно. Помпай с ръце, сгъвайки лактите на 90 градуса. Дръж стомаха и тазовите си мускули стегнати. Стъпвай на пета – След това пренасяй опората към пръстите. Трето. Ходене дълго. Каквото и да е упражнение, е по-добро от никакво, но освен ако не сте начинаещи, ще трябва да ходите повече от 10 минути на ден, в случай, че искате да направите промени в живота си и тялото си. Важно е също да вземете под внимание колко често и колко бързо ходите, когато определите колко дълго трябва да ходите. Добър начин да си изработите идеалната продължителност е като имате предвид 7-те дни от седмицата, защото можете да разнообразявате честотата и продължителността. Опитвайте се за всеки 7 дни да имате около 4 часа ходене. Например, 4 по 60 минути ходене на седмица, 5 по 50 минути ходене на седмица, 6 по 40 минути ходене на седмица, 7 по 35 минути ходене на седмица. Включете интервали. Мнозина вървят със същата спокойна крачка, ден след ден, разходка след разходка. Дори съм виждал как хората избягват хълмовите или по тях намаляват темпото до влачене. Но те сами си отказват множеството ползи от ходенето на интервали. Малки избеци на усилия от време на време повишават изгарянето на калориите, на мазнините и увеличават ползите от ходенето като фитнес. По тази причина възвишенията са най-добрият приятел на пешеходеца. Те ви помагат да увеличите интензивността на вървежа, без да трябва да ускорите темпото или да тичате. Търсете хълмовите и ги превземайте. Мислете за тях позитивно и гледайте на тях като на пряк път за постигане на резултати. Друг хубав начин да добавите интензивност е да използвате стълбища, особено ако живеете в област без никакви хълмове. Пето. Размахвайте ръцете си. Повечето хора размахват ръцете си, но по-отчетливото и целенасочено махане, което помага за изгарянето на калориите. Енергичното размахване на ръце може да ви помогне да изгорите с 10% повече калории, докато вървите. Това ще накара и краката ви да се включат в темпото. Така ще ускорите крачка. Сгъвайте лактите си на 90 градуса, раменете ви нека са надолу и отпуснати. Само не се пресилвайте с размахването. Твърде много и не вдигайте ръце твърде високо, тъй като това няма да ви задвижи по-бързо и може да напрегне раменете ви. Шесто. Добавете разнообразие към рутинния път. Няма съмнение, че разнообразието е тръпката на живота. Същото важи и за ходенето. Ако се придържате към едни и същи маршрути през цялото време, естествено е да ви омръзне и да се демотивирате. Опитайте се да мените местата временно, интензивността и продължителността на ходенето, за да поддържате интереса си. Седмо. Измервайте напредъка си. С подобряването на вървежа ви, краката ви ще стават по-силни, вероятно ще тежите по-малко и дроговите ви ще дишат малко по-лесно. Колкото повече влизате във форма, толкова повече ползи ще извлича тялото ви от движението. Това означава също, че ще изгаряте по-малко калории. Така че, независимо, че продължавате да увеличавате продължителността, интензивността или честотата на ходенето, прогресът ви ще запада. Записвайте всичко, което можете. Разстоянието, което сте покрили, персоналното ви най-добро време по даден маршрут, интензивността, обща продължителност на ходенето, общия брой, стъпки на ден. Ако имате да подобрявате време или да покривате разстояние, това ще се добави към мотивацията ви. А ето и начини за да разнообразявате маршрута за ходене. Като използвате различни начини на ходене, като се тренирате за някакво събитие или тичане за удоволствие, като включите ходене на интервали, като ходите върху различни повърхности, като ходите върху пътечка, като ходите с партньор или куче, като използвате уреди за измерване на пулса си или кръчкомер. 8. Хранете се и пийте добре. Независимо дали го правите заради контрол върху теглото, зареждане с гориво, за ходенето или просто заради здравето си, това, което едете и пиете, ще има огромно влияние върху резултатите ви. Упражненията са само половината от картината. Не наблягайте само върху ходенето, защото ако диетата ви не е каквото би трябвало да бъде, ще е трудно да се радвате на ползите от ходенето.
Ако ще инвестирате време и усилия в програма за изгаряне на калории, не добавяйте излишни такива върху тялото си. Заредете се за ходенето с здравословна храна, която дава енергия и наистина помага за изгарянето на мазнините. В същото време примахнете висококалоричните и нискохранителните храни и питиета, които задръстват клетките ви. Девето. Ходете преди закуска. Ако сте гладен, тялото иска храна, защото нивото на захарта пада. Ако излезете на разходка сутринта преди закуска, захарта ви е ниска и е по-вероятно да използвате натрупаните мазнини като гориво. Не непременно изгаряте повече калории, но изгаряте повече мазнини в сравнение с ходенето след закуска. Разликата не е голяма, но ако целта ви е да намалите мазнините, всичко помага. Изследванията показват, че от сърдечни упражнения се изгарят с 50% повече калории, ако се правят преди закуска. И десето, станете по-силни. С остаряването, естествено, губите мускулна тъкан, което намалява силата и енергията ви и това носи като резултат отпускането на средна възраст. Дигането на тежести може да направи процеса обратим. Ходенето не може. То е прекрасно упражнение, но прави много малко за укрепването на горната част на тялото и корема. Дигането на тежести помага за предпазване на мускулната тъкан, когато намалявате приема на калории. То също засилва метаболизма и помага за загубването на тегло и мазнини. Тежестите, които вдигате, могат да бъдат вашето собствено тяло, гири, штанги, можете също да противостоите на хидравлични машини или вода. Добавянето на вдигане на тежести към ходенето е от огромна полза за здравето и добрата форма на всекиго.
Скъпи приятели, представете си, че сте собственик на прекрасна вила на остров Мауи, Хавайте. Освен, че е изящно обзаведена, тя разполага и с огромна тераса с изглед към вълните, както и с частен плаж. Всяка вечер вие се изтягате на терасата и наблюдавате спиращия дъха залез на Тихия океан, а всяка сутрин си позволявате бърза и енергична разходка по плажа или карате малко сърф. Заедно с семейството си сте прекарали много вълшебни ваканции на това място, попивали сте неговата атмосфера и сте се наслаждавали на взаимната си компания. Освен това, обичате да идвате тук и заедно с приятели, на които давате щедър подслон, а друг път просто им връчвате ключовете и поверявате скъпата си собственост в техните ръце. Правите го, защото наистина ги обичате и им се доверявате. Знаете, че те не биха направили нищо, което да разруши взаимното ви доверие. Само че веднъж ви сполетява беда. Вашият съсед по вила от Мауи ви се обажда по телефона и притеснен ви докладва, че от към вашата вила се носят странни звуци и гледки. По същото време вие сте дали ключа на най-добрия си приятел, за да организира там свой семейен празник. Решавате просто да му се обадите, за да видите какво става, обаче не можете да се свържете с него по никакъв начин и се чудите какво да мислите. Следващата стъпка е да се обадите на полицията. Те обещават да проверят и да ви звъннат. В никакъв случай не сте подготвени за шока, който ви причинява тяхното обаждане. Очевидно всичко в семейството на вашия приятел е много странно. Без изключение всички са се напили здраво и помежду им е избухнала свата. Като аргументи са използвали вашите прекрасни кристални вази, просто са ги мятали насам натам. Един от тях е опитал да мине през френския прозорец и не само го е натрошил на парчета, но и самият той се е наранил сериозно. Друг решил, че най-добрият начин да охлади страстите на пируващите е да използва градинския маркуч. Килимите ви, скъпите ви картини, копринените тапети, диваните и лакираните маси – всичко е безвъзвратно повредено от обилните струи вода. Вие сте поверили своята собственост на приятел, а той я превръща в безполезна купчина смет. Вие самите никога, никога за нищо на света не бихте причинили подобно нещо на свой приятел или... Замисляли ли сте се някога, че вашето тяло всъщност не е ваша собственост? Апостол Павел казва ясно. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух и вие не сте свои си, защото сте били с цена купени? Този коментар се намира в първото послание до Коринтяните, 6 глава, 19 и 20 стихове. Петър допълва, че сме били изкупени не с друга, със скъпоценната кръв на Христос. Първото му послание, 1 глава, 18 и 19 стихове. Всичко, което притежаваме и което сме, е подарък от Бога. Как се отнасяме обаче към изумителното тяло, което ни е подарено? Изтезаваме ли го с алкохол, цигари или наркотици? Обременяваме ли го с прекалено много калории и масни храни? Обездвижваме ли го или напротив го изтощаваме? Дали неговият законен собственик ще се зарадва на формата, която е придобило под грижите на неговите доверени настойници? Ние самите. Нека си припомним някои основни истини, свързани с него, които откриваме в Библията. При сътворението човекът бе създаден съвършен в физическо, умствено и морално отношение. Разбираме още от първата глава на първата библейска книга Битие. 27 стих, първа глава. Но Адам и Ева доброволно и съзнателно избраха да се покоряват под властта на греха и това доведе до всякакви възможни болести и накрая смърт. Въпреки това, Бог продължаваше да желае здравето и благополучието на човек. Затова даде на хората един основен принцип в храненето. Ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. 1 Коринтяни 10 глава 31 стих. В замяна на това, обеща на всеки, който спазва неговите закони за здравето, следното. Не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелявам. 26 стих на Изход 15 глава. Здравният закон на Бога е създаден точно по същия начин, както и моралният. Той включва проста храна, движение, почивка, чиста вода, слънчева светлина, самоконтрол във всичко, чист въздух и доверие в Бог. Бог е обещал да ни пази в добро здраве, ако го прославяме чрез спазването на тези принципи. Ние също така дължим на Бога една жертва. Да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене, ни призовава Павел в Римляни 12 глава 1 стих. Причината за това е проста. В тези тела живее Светия Дух. Вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когато имате от Бога. Уточнява Павел в първото послание към Коринтяните 6 глава 19 стих. Когато приемем Христос, Светия Дух идва и се заселва в храма на нашето тяло. Ако ние го изтезаваме с нездравословни напитки и храни, с цигари или наркотици, всъщност оскверняваме този храм, възпрепятстваме работата на Светия Дух в живота си и затова Бог отправя много сериозно предупреждение към всички, които злоупотребяват с тялото си. Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали. 17 стих на 1 Коринтяни 3 глава. И така нека да видим, след като разбрахме, че ние самите сме създадени за Божия слава и че тялото ни е храм на Светия Дух, коя е най-добрата храна за нас. При сътворението на човека Бог му даде и храната, която да яде, от която да черпи жизнени сили и на която да се наслаждава. Давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво, те ще ви бъдат за храна. По-късно, когато грехът на човечеството достигна нетърпими размери, Господ реши да ги унищожи чрез потоп, но не напълно. Съхрани живота на едно семейство, това на Ной, и от него продължи човешкият род. Непосредствено след потопа, когато на практика бе унищожена цялата растителност на планетата и беше нужно време за нейното възстановяване, Бог позволи на човека да яде месо. Всичко живо, що се движи, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко, също както дадох зелената трева. Но на храненето с животинско месо бяха наложени стриктни правила и ограничения. То не трябваше да съдържа нито тластина, нито кръв, според Леви 3 глава 17 стих. А новият завет допълва – месо без удавено и кръв. 20 глава на Деяния 15 стих. Тези ограничения не са някаква безсмислена и необоснована забрана, а напротив, Бог знае, че именно животинските мазнини са едни от най-вредните, дори направо отровни храни, които причиняват опасни заболявания, повечето зарази и инфекции се пренасят по кръвен път, затова още от самото начало забрани на хората да ги употребяват за храна. Освен това, направи ясно разграничение между чистите и нечистите животни, т.е. тези, които можеха да се употребяват за храна и тези, които не можеха. Измежду животните, всяко, което има раздвоени копита и преживия, него да ядете. Трети стих на Левит 11 глава, която се занимава с този въпрос. Много хора смятат, че това ограничение се отнася единствено до евреите, защото беше дадено чрез Моисей, но забележете какво четем в Битие, 7 глава, 1-2 стих. Това е в сурата на човешката история, още преди въобще да съществуват евреите като народ и раса. Тогава Господ рече на Ной: вземи си по 7 от всички чисти животни, мъжки и женските им, а от нечистите по 2. Мъжки и женските им. Господ изрече тези думи към Ной още преди потопа, когато на земята наистина нямаше никакви евреи. Даде ги на всички човешки същества от всички времена. Нека във всичко това да видим плодоносните резултати от послушанието в един пример. Даниил и неговите трима приятели бяха пленници в двореца на вавилонския цар Навуходоносор. Благодарение на специалния си статут, те се радваха на неговото особено благоволение и бяха поканени да се хранят със същата храна, с която се храни и той. Но каква може да бъде храната на един езически владетел? Освен че беше жертва на пред идоли, в нея бяха включени и ястия от месото на всякакви животни, чисти и нечисти. И верните на Бога младежи взеха едно много опасно решение. Но Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше. 8 стих на 1 глава на едноимената книга. Да откажеш царското благоволение, когато си само един роб без права, това наистина е смело. Но за тях по-важно беше послушанието към Божия закон. Молбата им към отговорника за тяхното изхранване беше проста. Да ни се даде селенчук да ядем и вода да пием. 11 стих. Еврейската дума, употребена тук и преведена като зеленчук, може да се преведе още и като бобови растения, но при всички случаи означава храна от растителен происход. След края на изпитателния период, през който Даниил и приятелите му се хранеха с прости зеленчуци, останалите придворни с изрядните ястия на царя, изразът, който беше употребен за царската трапеза и нейните отбрани храни, в края на един изпитателен срок от 10 дни, разликата между двете групи беше поразителна. Текстът докладва: накрая на 10-те дни техните лица изглеждаха по-красиви и по-пълни, отколкото лицата на всичките юноши, които ядяха от изрядните ястия на царя. А след още 3 години на тази диета се оказа, че именно тези младежи са и 10 пъти по-умни от всички вавилонски мъдреци. С търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще, гласи Еврей 12 глава, 1 стих. Такъв е съветът на апостола за християнския ни живот. Павел го сравнява със състезание. Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние не тленен. Тук той прави една аналогия със съществуващите по това време и много популярни олимпийски игри. Подчертава, че разликата между двете е в наградата. Спортистите получават награда, която е за тази земя, а християните – вечен живот. Но и в двата случая е нужно въздържание и себеотрицание във всичко. Всяко нещо, което пречи на спортиста да спечели наградата, бива безмилостно изоставяно. Всяко нещо, което пречи на християнина да получи вечния живот, трябва да бъде решително захвърлено точно по същия начин, защото всички неща, които отслабват волята ни, които замъгляват правилната ни преценка и съкращават силите ни, могат да бъдат фатални за вечната ни участ. Когато Сатана ни изкушава да смятаме Божия здравен закон за твърде тежко учение, за прекомерно ограничение, нека си припомняме думите на псалмиста: Господ Бог е слънце и щит, Господ ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро ходещите в незлобие. Ако някое от примамливите изрядни християни се струва добро, нека не забравяме, че ако наистина беше такова, Бог непременно щеше да ни го даде, а щом не го е дал, значи не е добро. И точка. Бог от сърце желая всеки човек да бъде здрав, въпреки греховното си естество. Христос плати твърде висока цена, за да ни изкупи целите и телата и душите ни. Покорявайки се на Неговите здравни принципи, ние не само ще усъвършенстваме характера си, но ще се радваме и на добро здраве дори тук, на поразената от грях планета Земя. В последните дни измамите на Сатана ще бъдат толкова мощни и в същото време толкова финни, че само онези, които се радват на кристално бистър ум и максимално съхранени физически сили, ще успеят да ги разпознаят и отблъснат. Поддържайки, скъпи приятели, едно чисто сърце в чисто тяло, ние прославяме всъщност по този начин своя Създател и Баща.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, 22, звукозаписно студио.